Deixamos a música e agora sí falamos da Feira do Libro, unha cita que arranca hoxe con máis de 20 escritores, unha cita cultural e comercial que saca os libros á rúa e que pretende ser un escaparate e un punto de encontro entre libreiros e lectores. Estes últimos poderán beneficiarse dun 10% de desconto en todos os libros que se poñan á venda nesas casetas das seis librerías que participan nesta primeira edición, entre elas a Redondelans, La Imprenta e Librería Molière, así como participar de diferentes sorteos. A escritora María Xosé Queizán será encargada de inaugurar esta cita con pregón e unha charla coloquio a partir das 7 da tarde. A Feira do Libro, que ademais leva como subtítulo específico do noso concello a muller na palabra, chega cun intenso programa con actividades para os máis pequenos, presentacións, firmas de libros e participación, como dicimos, de seis librerías. Tamén presenza da Biblioteca Municipal, que agasallará a cada persoa que se faga socio na súa caseta cun lote que inclúe unha bolsa das bibliotecas e un exemplar en galego de 20.000 leguas baixo dos mares de Julio Verne. Unha actividade organizada dende a Concellería da Muller que quere darlle un carácter propio a unha cita literaria que se celebra por vez primeira en Redondela. Un carácter diferenciador que tamén salienta a xerente da Federación de Librerías de Galicia, Nani Regueiro.
He de destacar que o número de casetas vai empezar de pouco, vai ser de seis, pero que temos dúas casetas locais. Temos a Imprenta e temos a Molière. A verdade é que a implicación destas casetas e o esforzo, como decíamos antes, ao final o esforzo é o libreiro que está a pé de rúa e que fai para estar a acercar aí os libros e a palabra aos cidadáns. Depois teremos Cartabón e Lafer de Vigo, Pedreiro de Santiago e temos a Ser Edicións. Como decíamos, as estruturas das feiras sempre incluen unha caseta de información, unha biblioteca que en este caso estará ocupada, nos teremos o gusto de contar coa biblioteca Valle Inclán, do municipio de Redondela, e tamén un espacio de realización de actividades. Neste espazo imos acoller nos 4 días máis de 20 escritores, personaxes do mundo do libro, que estarán presentes na feira, e destacaremos o papel da muller na literatura. Xustamente coordinamos un lema que xa se dixo, a muller na palabra, que é a característica principal desta edición da Feira do Libro de Redondela. Teremos presenza de escritoras como, digamos, o último día, unha mesa que, digamos, porán de manifiesto ao seu traballo do día a día, de como elas combinan a súa vida e a tarea de escritoras. Teremos a presenza de Fina Casal de Rei, por exemplo, Yolanda Zúñiga ou Yolanda Castaño, que xustamente porán de manifesto a relevancia da contribución femenina na literatura actual. Contaremos tamén con escritores como Fran Zabaleta, Teo Palacios ou María Solar, que permitirán aos redondelanos non somente coñecer as últimas novedades, sino coñecer de cerca e directamente por que motiva os autores para crear os seus libros.
Pois un programa do que Nani Regueiro destacaba tamén esas actividades para os máis pequenos que perseguen fomentar a lectura entre os nenos con contacontos, a presenza da Coca Simona, obradoiros de banda deseñada e talleres de cociña.
Pois, como sempre, destacamos as actividades que temos cos máis pequenos. O que decía Dina anteriormente, temos que fomentar esa lectura, continuar que os máis pequenos crezcan considerando os libros perdo de sí, que estén habituados a usalos, a consultalos e, como non, a gozar deles. Para animar os máis pequenos, teremos un persoaxe do Concello de Redondela, contaremos coa Coca Simona, que realizará despois tamén unha actuación de contacontos, fomento de lectura, talleres de banda deseñada, e tamén cociña, que é verdade que é un tema actual e crixente. Sí. O sea que é unha variedade de actividades que, digamos, axudará sobre todo os máis pequenos a ser conscientes de que os libros están presentes, como decía Anxo antes, en moitas das accións que levamos a cabo cada día. É moito que os libros poden axudarnos a realizar todas esas actividades e accións adecuadamente.
E sen esquecer, por suposto, o carácter comercial desta iniciativa que quere promover a venda cos habituais descontos de todas as feiras, rebaixas dun 10% na adquisición de cada libro e diversos sorteos.
Durante toda a feira, os libros comprados terán un desconto do 10% digamos, un 10% de desconto, e diariamente realizaránse sorteos de lotes de libros. O sábado, ademais, sortearase unha estancia para dúas persoas nun hotel balneario do Grupo Caldaria entre os visitantes que converquen libros eses días.
Pois unhas vendas que malia tenen sufrido pola crise e pola competencia doutros formatos están repuntando. Explica Nani Regueiro que o lector volve a apostar polo libro en papel fronte ao libro digital porque se identifica o papel co tempo de ocio.
Está repuntando o que é, digamos, o interés polo libro de papel. Vamos a ver, nunca da Federación un libreiro non vai descartar. Ten que coexistir o libro digital e o libro de papel. Por exemplo, si coñecedes os últimos datos da Feira do Libro de Madrid, que fechou estes días, o incremento de ventas foi, digamos, das cifras xerais é bastante notorio. A última feira que nos tivemos celebrouse en Ourense, e tamén tiveron un lixeiro incremento de ventas frente aos outros anos. Entón, tamén hai que ter en conta países, por exemplo, preguntabas sobre o libro digital, por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, o número de ventas de libro digital está descendendo. En cambio, está incrementándose tamén, curiosamente, o, digamos, o libro en papel. Por que? Unha das razóns que, digamos, argumentan os estudos é que xustamente as persoas vinculan máis o libro de papel ao ocio. Como o libro digital utilizas o ordenador e toda a tecnoloxía no traballo, queres diferenciar o ocio, digamos, o gozar, con frente ao traballo, digamos, diario.
Na inauguración da feira, que terá lugar esta tarde a 7, estará presente o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen destaca o importante papel dinamizador destas iniciativas, unha aposta polo libro físico como unha parte fundamental das industrias culturais de Galicia.
É dicir, para nós as feiras seguen sendo un lugar onde se visibiliza un produto, que é o libro, que é unha parte fundamental da industria cultural de Galicia e, por suposto, tamén de España. Hai que seguir apostando polo libro físico como obxecto comercial, como obxecto de dinamización comercial, como digo, dunha parte importante do ámbito editorial e tamén do ámbito comercial, neste caso das librerías, pero unha feira do libro é moito máis que simplemente que o que di o seu nome, non? É dicir, que eu creo que toda esta programación que hoxe tamén se está a presentar arredor do libro e arredor da lectura permite converter as feiras do libro nun escaparate da cultura, nun escaparate un elemento de proxección de todo un conxunto moi diverso de actividade cultural. Por iso, como dicía antes, non seguimos apostando, de acordo, por suposto, cos libreiros, obviamente, seguimos apostando polas feiras como un punto de dinamización cultural e, por suposto, como un dos reclamos máis importantes que hai para a dinamización comercial do comercio libre.
Pois unhas feiras que queren ser un xeito máis de loitar para que se reduza esa porcentaxe dun 30% da poboación que di non ler porque non lle gusta.
Quen saber canto le cada persoa, eu creo que o fundamental, e eu creo que estamos todos implicados, as administracións, o ámbito educativo tamén moito, non? É en conseguir rebaixar esa porcentaxe de persoas que din que non leen nada, non? Isto eu creo que xa sí que é unha loita difícil e na que estamos aí un poquinho todos implicados, non? Porque creo que estamos sobre o 30% da poboación que é moito ou é pouco dependendo desde que perspectiva se poida contemplar, non, ese dato. É dicir, que xa un 30%, un poquinho máis do 30% de persoas que din que non len e cando se pregunta por que non len, porque non lles gusta, pois claro, é un dato un pouco curioso, non? Eu creo que esa é a principal loita que temos todas as administracións públicas a hora de encarar a cuestión da lectura en España, non? É dicir, conseguir que esa porcentaxe de persoas que están fora do sistema lector, digamos, do interese pola lectura, cada vez sexa menor.
En a organización desta feira colabora tamén a Deputación de Pontevedra. Dende ese organismo, Digna Rivas aplaude esta iniciativa que busca que o libro saia á rúa e se involucre sobre todo a poboación infantil.
Comentar que o libro, non, que salga á rúa, que salga dos locais, non, e que teñamos a presencia na rúa, pero tamén o fomentar os cativos, non, que creo que é outra parte moi importante e que tanto como institución pública que o temos que facer e fomentar iso, tamén como cidadáns, que creo que é moi interesante, non, os hábitos. Está claro que o que temos que se os rapaces ven, e as rapazas, que os adultos temos ese hábito e o facemos unha maneira de que eles saben de moi pequenos tamén o sigan e o vean como algo natural e que temos que seguir fomentando. Entón, me parece interesantísimo todas as actividades e todo o que se vai facer para este tema e, aparte, como vou dicir, como Redondela que son, que o sitio onde se a Alameda de Redondela é moi propicia para iso. Todos os sabemos, tanto os que somos de Redondela como os que non, que Redondela é de calle, de rúa, non? De estar na rúa. Entón creo que vai ter unha acollida moi 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 importante. A xente, esperemos que o tempo nos acompañe.
E como non, dende o goberno local anímase aos veciños a participar e a chegarse a esas casetas que están xa na Alameda. Javier Vaz.
Orgulloso de poder estar participando desta primeira feira do libro, participando e colaborando e dando, eu creo que de algún xeito, exemplo entre todas as administracións para algo que vou pois tratar de buscar puntos de encontro e sacalos adiante. E animar, como non, a todos os redondelans a que participen desta feira e a fagan grande para que nos anos posteriores pois podamos, en vez de ter 6 stands, tenhamos 16 stands.
Pois quedámonos coa deste ano, a muller na palabra, a Feira do Libro, que arranca a 7 da tarde. Lembramos, a inauguración consistirá nun pequena actuación dos alumnos do Conservatorio de Música de Redondela e un pregón a cargo de María Xosé Queizán. A continuación, a propia escritora celebrará unha charla coloquio ao redor dos seus libros, Sentinela Alerta e A Boneca de Blanco Amor, unhas actividades que xa a partir de mañá arrancarán en horario de mañá e se desenvolverán ata as 8:09 da noite.